Bai, baina, 15 minutu barru, egazkina, ai ama!
Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42...
Zein da galdia?
Tela humilia galdian, goaz!
Egan zebeldura, nairean ta zebeldura, eta egazkina zebeldura.
Abitzen ari garen kantu hau bada Jaso Ikastolaren musikaleko doinu banda, nola baita esateagatik. Eta laumila egaldia, hoxe da, egin duten musikala, joan den ikasturtean prestatu zutena, eta orain ja amaitzear daukatena. Heldu dene asteazken honetan, aste honetan berean, izanen baitira azkeneko bi emanaldiak hemen Iruñean eta Baluarten. Goizean ikasleentzat, beste ikastetxetako ikasleentzat, eta arratsaldean 7etan publiko orokorrarentzat. Azken aukera izanen da musikalau ikusteko. Eta hemen honetaz hitz egiteko, ba gurekin baditugu protagonistetako batzuk. Hemen bueno, hasteko gazte jendearekin hasiko gara ongi ditzen bazaizue. Maialen Laguardia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Mikel Revuelta, arratsaldeon.
Kixo.
Zer modu zaudete?
Bai, oso ongi.
Bai, oso ongi. Konta iguzu ezuek, azteko zenbat urte duzu ez, adinekoak zarete?
Nik dauzkat 15.
Eta 13 urte.
Hori da. Beraz, 15, zu zaude ja, DBH-en, zenbat?
Laugarren.
Laugarren, eta.
Ani bigarren.
Eta zu bigarren.
Bai.
Zer moduz, doaz, ikasketak?
Ongi, momentuz ongi, bai.
Ongi, bueno, musikal batean zaudete, eta lata guztiz ere, denbora ateratzen duzu ikasteko, eta hori guztia.
Bai, baina azkenean... Musikala, osea, ez duzu galtzen denbora, zeren da gustoko duzun zerbait, bai. Orduan ez duzu orduan beste sartu behar.
Hori da, eta gainera, ez da denbora galtzea, da inbertitzea.
Hori da.
Horrela ongi iruditzen zaizu, ongi gelditzen da horrela, ez? Bai. Esan da. Primeran, eta gurekin ere, irakaslea, Irantzu Zabaltza.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi, eta bi gazte hauekin, primeran.
Bai, neka ezina. Zu beti hortxe, musikalean...
Bueno,
hortxe.
poliki, ari gara, eta badauzkagu ja gazte batzuk inguruan, Eva, eta espero dugu adin desente bat dugunok, poliki, usten dugunean, beraien eskuetan gauzak utzi, eta aldugun bitartean gustora. Goxo, alaitasun handiz... Oso gauza politak egiten dizkigute gazte hauek, eta horregatik ilusioa handiz gabiltza.
Bai, lehenbiziko eguneko ilusio berberarekin segitzen duzu, eta lehenbiziko egun ura, ja, duela, zenbat, 11.
Hau da, 11.
Horregatik.
Nik printzipioz lehenengoa egin nuen laguntzeko. Euskal Dantza munduan nenbilen, eta lagunduko diguzu, bai, lagunduko dizuet, orain arte. Proiektua ikaragarria iruditzen zait, eta gainera proiektuan aurrera egin duguna ala, oraindik gauza gehiago deskubritu ditut. Bai pedagogia arloan, eta bai musika, eta datza, eta ez dakit arlo artistikoan ere ez. Orduan niretzako da jarduera perfektua nola bait, ustartzen ditu nire gustoko bi gauza horiek. Irakaskuntza eta arte maila.
Aha. Eta, bueno, gauza pila egiten duzue musikal honetan, ez da? Dantza, kantatu, bueno, konta duzu, zer egiten duzu?
Ba, musikalean hainbat gauza lantzen ditugu, nire partez abesten dut eta aktuatzen dut. Eta hortaz aparte akrobazak egiten ditugu, gero multimedia taldea, argiak eta gutxi eszenografia eta hori. Gero, atretzo, hori, eszenografia landu, egin, eta azkenik dantzariak ere, hori.
Baina hori, izugarrizko lana da.
Bai.
Zenbat zaudete gutxi gora bera taldean?
Berrogeita mar edo hirurogei.
Gutxi gora bera berrogeita mar, bai.
Eta nola banatzen da lana? Ze, klaro, abesteko, jakin baduzu abesten edo bintzata abeslari hona izan, edo dantzari edo akrobaziekin berdin, nola egiten da lanaren banaketa?
Sartu baino lehen egiten ditugu casting batzuk, zu esaten duzu, bani sartu nahi dut arlo hauetan. Eta hartzen dizute edo ez. Orduan gero, bai abeslarietan, jartzen gara ahotsetatik pixka bat lana errazago egiteko. akrobatetan egiten dute denak, dena, osea, denak dena, zea, azkenean da, osea, ez da ahotsetik ahots abeslarietan bezala, baizik denak, dantzaretan ere bai, multimedian ere bai, eta da ere daude gidoilariak eta komunikazio.
Eta tretzo bako, batzuk lana batzuk egiten dute eta besteak beste goza batzuk aurreratzen.
Aha, oso ongi. Eta zuk zer egiten duzu? Kantatu?
Bai, nire bai? Abeslaria eta aktorea ere.
Eta aktorea ere bai, oso ongi. Eta, bueno, te 4000 hegaldia, hori da tituloa. Eta hemen, bueno, zuen obra guztietan hitz egiten duzue, bueno, gai sozialen inguruan eta hemen gure errealitate honetan gertatzen diren gauzei buruz, ezta? Eta kontu sakonei buruz gainera. Oraingo honetan autismoari buruz mintzatzen zaret, ezta? Bai. Kontaiguzu ezin da gutxi gora bere historia.
Ba, dira autismoa duten bi pertsona, deitzen direlak Enara eta Amets, eta bakoitzak badu beldur bat, Amets hegazkinan sartzeko eta Enara jende anitza dagoen lekuetan egoteko. Orduan bere laguntzaileak Erika duena izena, esaten dio ea joan nahi duten Latinoamerikara. Zer da, bidai bat, pues, joe, ez, bi autismoa duten pertsonentako da...
Bera autonomia garatzeko bizka bat, bidai garrantzitsu bat.
Potentea bai.
Bai, egon kauso zaila. Da, llegatzen dira eta, bueno, Ametsi izaten du krisi bat, ez du egazkinan igo nahi. Latinamerikan ere Enarak egiten du, edo izaten du beste krisi bat, ze 2011 dela gure auzoa, dago jende asko eta bera ez da ongi moldatzen eta orduan agobiatzen da. Baina dena ateratzen da ongi eta bueltatzen dira problemarik gabe eta erronkaia superatu.
Ui, baina holako gauza gertatzen dira bizitzan askotan, ez? Pentsatzen dugu edo nahi dugu dena oso ongi joatea eta baina hala guztiz ere krisialdiak eta bajoiak eta egoten dira eta ikasi behar da aurre egiten, ez? Bai, hala da bizitza. Aizue, eta zuek ez ze paper egiten duzu, eh?
Nire partez ni azafato bat naiz, aeroportuko azafato bat. Auzoko pertsonai bat, Aron, ni denda bat daukat eta auzoko jendeari ba janaria eta ba ematen diet eta azkenik paper garrantzitsuena da Mikel Uribe Etxeberria dela Euskal Etxeko ba zuzendaria. Hor Enara joaten dela ba dantza batzu ba esan zion bere laguntzaileak, laguntza behar bazuen, Mikel Uribe Etxeberriaren gana jotea.
Eta hori zara zu.
Bai.
Eta aklaratzen zara, ai ama, orain arropa hau jantzi bestea ezakizera aldatu. Ba,
hani urte honetan ba, zaila esan da, gauza asko egin behar ditu alako, baina ongi moldatu naiz eta ongi atera zait.
Primeran, eta zuk Maialen, zuk ere baduzu, paper bat baino gehiago?
Bai, ni naiz aeroportuko segurata, naiz ba ere auzoan Celia izena duen brasildar bat eta hori ere bueno lehenengo abestian egiten dugu etxea bezala baina bueno hori papera baina bai ere ateratzen gara.
Beraz, izugarrezko lana egin duzue, emanaldi pila ere bai, ezta? Non egin duzue esate baterako?
Barainainen lehenengo bi aktuazioak Misericordian, Tuteran, Morean, eta azkenik azkenean Baluarten.
Aha, eta hori ja, izanen da, amaiera. Pena pixka bat emanen dizue, akaso?
Bai, bereziki, ba, joaten di, urte honetan joaten diren jendea, ba, pena da, baina, ba, hori.
Adibidez, zure azken urtea da?
Ez, nire oraindik falta zait bai.
Ah, ze pena. Eta segituko duzue musikalean heldu den urtean?
Noski.
Bai, bueno, heldu den urtean, ikasturte honetan, zeia hasi da ikasturte hasieran jartzen da martxan makinaria guztia, ez da irentzu,
bai.
Eta ja, 12. Ikuskizuna, esan daiteke ja martxan dagoela.
Bai, oraindik dago gidoilaritza taldea martxan, oraindik ez da gidoia bukatu, gero behar dira moldak eta betzuk, eta... kantak egokitu, oraingo prozesuan egiten dena da normalki guk aukeratzen dugun gai sozialari buruzko formakuntzak. Ere, ongi jakin behar dugu, zertaz hitz egiten dugu, nola hitz egin behar dugun ere, gai guztiei buruz. Eta momentu horretan gaude. Gauzak pixkat aurrerago nola doazen ikusi arte, nahiago dugu sorpresa gordetzea.
Eta guk oso gustora hartuko dugu beti bezala zuen sorpresa hori. Autismoa izan da gai nagusia aurten, eta bueno, gai serioa da, jende asko dagoelako, ez da, alako arazoak eta dituena zuek ezagutuko duzue, norbait akaso zuen bai. Gelan, zuen inguruan, zuek pensatzen duzue, olako lanen bitartez hauek lan hauek lagungarriak direla, guk denok ikasteko bai. Zer diren egoera hoiek eta ulertzeko pertsona hoiek.
Bai, pixka bat egiten dugu, ba, hori jendea, ba, hobeto ezagutzeko egoera, eta ba, nire ama irakaslea da, eta bere klasean autismoa duen pertsona bat dago. Eta autismoa duten amat pertsona izagoarri desberdinak dituzte, ba. Ba, amez bezala, ba, egazkinei beldurra enara jendean itzari, eta nire amaren ikaslearen egoeran, bera ez du, ba, enara bezala jendearen, jendearekin egoteak ustatzen zaio, lotxa dauka, ez du hitz egiten, bera, pues, joaten dena klasea liburu bat hartzen du, eta joaten daskina batera, eta laguntza behar du, orduan, ba, musikal lau egitea, ba, jendeari, egoera hau lantzeko eta klasean ba pizkat hitz egiteko bai egin dugu.
Bai, eta gainera joera izaten dugu berehala jendea juzgatzeko, bai? Eta begira hori ze arraroa den, begira ze gauzak egiten dituen jakin gabe. Ze nolakoa den pertsona hori, ezta hori ere gertatzen da,
ez? Bai, gertatzen da asko eta da egoera bat, ba ezin dena onartu zeren agian pertsona hori dago gaizki zeren da pertsona bat autismoa duena eta zuk egiten diozu ba agian ukitu edo berari ez zaion gustatzen gauza bat eta ba azkenean hori pertsona bati ez duen autismoa agian ez zaio hainbeste inporta, baina baldin badu autismoa agian bai krisi bat emanaldio edo zerbait eta ez da bat ere atsegina berarentzat.
Hori da. Beraz, juzgatu baino lehen ezagutu, ez da, pertsona eta ulertu bere egoera eta saiatu zure partetik daukazun onena jartzen, ez da, ba, egoera goxoa izan dadin bai. Mundu guztiarentzat. Bueno, gauza pila ikasi duzu, ez da, urte honetan eta musikal honetan, eta imaginatzen dut ongi pasatuko zenutela, ze izan da, ja bukatzeko, musikal honetan parte hartze horretatik atera duzuen gauzarik onena?
Ba, nire partez, ba, hainbat lagun egin ditut, lotxa galdu dut eta hobeto erlazionatzen ba landu dut musikal honetan eta hortaz aparte ba hobeto abestu, hobeto dantzatu, ba oso
ze ongi
eta niri asko gustatu zait baina asko numero bat daukago ateratzen garenak denak eta da oso martxosoa eta
bai.
Ze ongi pasatzen duzun dantzan eta ez zaizuin zer inporta eta da, oza, askatzen zara asko, eta da oso divertigarria azkenean.
Zinen ongi, ez? Ba. Hola, beldurri gabe, lotxari gabe, denok bat eginik, ze polita.
Aurten lortu dugu, bai. Pentsatzen ez genuen jendea dantzatzea, ez da?
Bai.
Eta ze pozik, eta ze ongi, eta ze gustora, ensaioak oso divertigarriak esatzen.
Zinen ongi. Bueno, ba, jaso, ikastolaren 11. ikuskizuna, ja bukatzear heldu den asteazken honetan, esan dugun bezalaxe, azkeneko bi emanaldiak, goizean beste hainbat ikastetxetako ikasleentzat arituko zarete, eta gero arratsaldeko 7:00 ja publiko orokorrarentzat. Urduri, edo ez? Ez gehiagi, ez?
Urduri, baina gogotsu.
Bai, hoi da.
Urduri egoten zara, jende asko dagoelako, lagunak, familia... Baina hortaz aparte, ba, ongi egin behar duzu, eta... Ba, hori...
Ze, ongi.
Ez que orain ez daude urduri, baina gero zaude teloiaren atziko aldean, eta...
Ba, esaten dutenean...
Duzu, bai, ba.
5 minutu, eta jendea sartzen da, tozu
esaten dut. Zertarako sartuko nintzen ni salsa honetan, ez? Pensatzen duzu momentu horretan, ez? Osa, jo, bueno, tira, merezidu, seguro merezidu dela.
Asko, asko.
Entzaio batzuk, ba... Nekatua zaude, ez duzu gogoak lan egiteko... Baina beste batzuetan ba oso pozik zaude, lagunekin hitz egiten duzu, eta ongi oso divertigarria da.
Zeinen ongi, ba, zoragarri. Aizu, Eba, irantzu zabaltza, gaur oso gutxi hitz egiten duzu, barkatuko iazu, baino
ez, nahiago zurekin
dut. Etorri diren ikasleak zoragarriak dira, eta izugarri ongi esplikatute dena.
Horregatik, nik ere pozin nago.
Oso bi.
Beraiek egiten dute musikalean dena, eta horregatik zoriontsu, bi hauek ere gaur gauzak adierazi dituzten moduarengatik orduan primeran.
Baina eskerrik asko laguntzeagatik, ekartzeagatik irrintzidorrera eta
ederki nahi dezuen erarte.
Irantzu Zabalza eskerrik asko eta zuei Maialen Laguardia eta Mikel Revuelta benetan eskerrik asko gurean izateagatik plazer bat izan da zuek ezagutzea.
Ezorgatik.
Eta dena bikain joan dadila ja azkeneko emanaldi hauetan.
Eskerrik asko zuei.
Berdinak dira. Ez da ester gertatzen.
Lasaia gorain, bai, soilik arna sartu eta bota. Ez da ez gertatuko, ez?
Lasai, bidaia lasai izango da. Arnastu eta erlasatu.
Listo.
Ene lagunok agurtzeko unea da. Mila milioi esker, bila geita maika.
Pertsonala besteen bidaian gubide laguna elkarren bermea jaina orain
pertsonala
zordura da beste bene
pertsonala
ustapen aurre
bidaia pertsonala
Irrintzi Plaza Euskal Herria irratian.